50 languages.
93.
Subordonné avec si.
Anak kalimat dengan op. Apakah?
Je ne sais pas s'il m'aime.
Saya tidak tahu apakah dia mencintai saya.
Je ne sais pas s'il va revenir.
Saya tidak tahu apakah dia kembali.
Je ne sais pas s'il va m'appeler.
Saya tidak tahu apakah dia menelepon saya.
Et s'il m'aime?
Apakah dia benar-benar mencintai saya?
Et s'il revient?
Apakah dia kembali?
Et s'il m'appelle?
Apakah dia menelepon saya?
Je me demande s'il pense à moi.
Saya bertanya-tanya apakah dia memikirkan saya.
Je me demande s'il en a une autre.
Saya bertanya-tanya apakah dia memiliki wanita lain.
Je me demande s'il ment.
Saya bertanya-tanya apakah dia berbohong.
Et s'il pense à moi?
Apakah dia memikirkan saya?
Et s'il en a une autre?
Apakah dia memiliki wanita lain?
Et s'il dit la vérité?
Apakah dia berkata yang sejujurnya?
Je doute qu'il m'aime vraiment.
Saya ragu apakah dia benar-benar menyukai saya.
Je doute qu'il m'écrive.
Saya ragu apakah dia menyurati saya.
Je doute qu'il m'épouse.
Saya ragu apakah dia akan menikahi saya.
Et s'il m'aime?
Apakah dia benar-benar menyukai saya?
Et s'il m'écrit?
Apakah dia menyurati saya?
Et s'il m'épouse?
Apakah dia akan menikahi saya?